atzo batean islatutako lainoa bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe.
Geltokin gaude, pasabidean, bueno, kondako takilan gaude, eta begira, zenbat jende, ja, somatzen da, hurbiltzen ari dela ordua, eta gero,
bai.
eta gero gehiago ikusten da hemen. Seiterri eta nabiatuko da mintzodromoa, eta jende zelepo egonen da. Eta, bueno, pertsona, super mega ezagunak egonen dirare bai, famatuak, ospetsuak, eta hoietako batzuk baditugu orain gurekin solas egiteko prest. Alde batetik, Ainhoa Tirapu, futbol jokalaria, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Eta Amaia Merino zinemagilea, arratsaldeon, zer moduz zaudete?
Ondo.
Bueno, parte hartuko duzuen mintzodromo honetan, eta, bueno, ze ispiriturekin, edo zergatik, edo nola ikusten duzuen?
Nola sartu zaudete saltza honetan, da galdera.
Nola engainatu zaituztete?
A ber, ni mesu bat iatziziaten, ea parte hartzeko gogoekin nengoen, eta bueno, antolatu dana, lana eta dana Bilbotik etortzeko, eta bueno, arratsalde polit bat pasatzeko, ba, euskaraz mintzatzen, azkenean, ba, uste dute gauza hauek, ba, indarra egiten dutela, ba, euskaraz bizitzeko aukera izateko, eta alduan bagoitzean, ba, honetako ekitaldietara etortzen naiz.
Primera, Amaia, zure, kasua?
Aneri, ba... Arturo Campionen ikasle izan naizelako eta hortikan engantzatu naute batzuk, bai.
Engantzatu baino hiletatik engantzatu da dute.
Amaia etorri. Ilusio handi egin zidan egia san, bai, eta aurten alnuen eta sanon bai, goazen ba.
Primeran, bueno, konta iguzue, Ainhoa, zertan zabiltzazu orain, ja, futbol jokalari profesionalizan ondoren, bai. Orain zertan zabiltzazu.
Orain sindikalismoan murgilduta, grebak, manifak, bak, protesta asko, eta ela sindikatuan sartu naiz lanean, eta oso gustora egia esan, gizalaneko idazkaritzan nago, orduan, ba, hori, egoitzak, osasun pribatua, etxezetxeko laguntza, hor zaintzak, orokorrean.
Bilbon egin zenuen zure karreraren zati handiena, ez da? Eta Bilbon gelditu zara bizitzen?
Ba, bai, ja behin bizitzan eginda, ez? Iaia 20 urte daramat Bilbon bizitzen, azkenean ohituta nagoan bizitza itera, eta Iruñara nator, pozez baita, baina bizitza itera, normalian.
Ba, badiru direla bi gauza oso desberdinak, baina izanen dituzte gauzak aman komunean, sindikalismoak eta kirolak, behintzat talde lana denean, ez?
Bai, azkenean hori negoziazio kolektibo horrek ez da, azkenean bai. Kolektibo baten barruan egotia eta lan egitea jende askorentzat, ba orokorrean ere antza asko futbolarekin eta baita ere, ba emakumezkoen futbolan ibilita, ba baita ere pizkat borrokatze horrek, ez? Ba gauzak aldatzeko eta gizartea pizkat eraldatzeko.
Hori da, lorpen handiak izan zen dituzen, bueno, lehenbiziko urratxe garrantzitsu batzuk eman zen dituzen, ez da? Emakumeen kirolaren alde eta profesionaltasunaren alde, eta bueno, ba, orain segitzen duzu langileen alde borrokan, beraz.
Hori da, azkenean aintzindariak izan ginen hitzarmen bat lortzen, eta ba, hori profesionaltasunaren bidean, beste batzuk gu baino lehen egon ziren lan hori egiten, eta azkenean ba, bakoitzari tokatzen zaiguna da, ez? Hobe ustea pixkat ingurua atzeti datozen entzat, eta zentzorretan ba, orain ba, pixkat antzekoa, baina beste modu baten.
Bueno.
Hori da.
Iago Barrasate etorriko da ere, bai?
Bai, Iago Barekin egon nintzen azkeneko aldean, abesten egon ginen, ez dakit gaur hori emango den, baina...
Akaso berriko bukatuko duzu gaurkoan, ikusteko
da. Ez dut uste, lotxatia garelako.
bueno,
Ea egokitzen zaitzuen mai berean, ez dakit nola antolatzen den hau, ea jende ospetsua gonbidatuak zaretenak koinzidituko duzuen maietan edo bakoitza mai
berean. Izbearik ez daukategia.
Ikusi beharko dugu.
Eta Maia Merino, bueno, aktorea, gidoigilea, zuzendaria, zinemagilea, Tasio, Akelarre, bezalako pelikuletan agertu zinen aspaldian, gero, 24 urte eman zenituen Ekuadorren bizitzen, eta orain, bueno, azken aldi honetan gidoigile bezala, eta zuzendari gisa ere, ikusi zaitugu, Asier eta Biok, Non dago Mikel, dokumentala, edo Fantasia, izeneko dokumental fikzionatu horretan, ez da. Eta orain, film berri batekin, zatoz, beso azpian, ez da, Indarkeriaren oihartzunak dokumentala Ander Iriarterekin egin duzuna, Adurlarrearen marrazkiekin, hor Esteban Muru eta Goiena torturatua eta eraila nola izan zen erakusten duzue dokumental honetan, estrenatu egin duzue Donostian apirilaren 13an, hain zuzen ere zinema eta giza eskubideen jaialdian, eta bueno, publikoaren saria eskuratu duzue, pozik?
Bai, eta epaimaiaren aipamen berezi ere bai. Bai, oso pozik. Ederra da pelikula bat aurkezten duzunean, are gehiago pelikula zuretzako importante bat denean eta uste duzunean guretzako ere importantea dela, ba halako errekonozimendua edo jasotzea pozgarria da.
Aha, bueno, gauza asko daude kontatzeko, dokumentalak dira bide egokiak hoe kontatzeko eta kasu honetan bueno, memoria egiteko eta ezakiz zauriak isteko esate baterako, ez da? Hor, bueno, Non dago Mikel, dokumental itzela, izugarrizko harrera ona izan duena, eta orain beste hau, alde horretatik handia, bueno, espezializatzen ari zara generoan edo, esanen genuke?
Bai, egia da, nik batzutan pentsatzen dut, ara, espezializatzea baldin bada zerbait. Egia zan oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu gauza hauek jakin alizatea, osea, jakitera ematea, ez? Mm. Pues aitortza, reparazioa, rekonozimendua lortzearren, eta horretan mugildu gara azkeneko boladan, baina gauza gehiago ere egin beharko dira, euskararen inguruan, adibidez.
Hori da. Aizu, eta orain ze bide eginen duzue dokumental berri honekin, indarkeriaren oihartzunekin, estrenaldiaren ondoren zer dator?
Ba, estrenaldiaren ondoren eta iraia bitartean, iraiatik aurrera, ingo dugu herriz-herriko erakusketak, eta horren bitartean, ba, gabiltza, pues, zinemaldi A, B, C, eta D, etara, ba, erakusten, eskaerak egiten, ea, nun baiten jarretzen dugun, ez?
Zinema jaialdiak izan hori dira, hori da, dokumentala botarako bide nabarmenena, ez?
Primeran, ba, aizue, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, ba, akigu denbora gutxiegi izan dela, zuekin hitz egiteko gauza asko duzelako kontatzeko, baina, bueno, orain mintzodromoan, aukera izanen duzuen, nahi duzuen duzia, hitz egiteko, eta entzuteko. Amaia Merino, Ainhoa Tirapu, benetan eskerrik asko, plazer bat.
Beste tren batez kutatu dezakela dio emakume ahots batek, bat bakarra balitz gaitzerdi erantzuten dio zuzuk inork entzun ezaren. Erdian edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna dekadentziaren sintoma ugariak eta gainera ageriak estropozuak ere pausoak.